Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 19 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Megjithëse zyra civile ndërkombëtare në fillim të punës e kishte në agjendë synimin për integrim të veriut në institucionet e Kosovës, duket se kjo nuk do të ndodhë. Mitt Romney ka fituar në votimet republikane në Puerto Rico. Në kryeqytetin e Sirisë, Damaske ka pasur luftime të ashpra ndërmjet kryengritësve dhe forcave qeveritare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kujdesisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati Mitt Romney ka hedhur edhe një hap të suksesshëm për të bërë kandidati nominuar republikan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara në muajin nëntor të këtij viti. Në votimet në Puerto Rico mbrëm vonë, ai fitoi 83% të votave pas numërimit të 61% të flet votimeve. Në këtë mënyrë ai fitoi të 20 delegatët në Konventin Kombëtar të Republikanëve, pasi mori më tepër se 50% të votave në krahasim me rivalin e tij Rick Santorum. Duke folur para mbështetësve të tij për votimet në Puerto Rico, zoti Romney theksoi:
I intend to become our nominee and I intend to get Latino voters to vote for Republican and take back the White House. We're going to get that job done.
Unë synoj të bëhemi nominuari ynë dhe dëshiroj të sjell votuesit latin që të votojnë për republikanët dhe ta kthejmë shtëpinë e bardhë. Ne do ta kryejmë këtë punë, tha Mitt Romney. Për ta fituar nominimin, kandidati duhet të ketë 1144 delegat. Pas së garës në këtë territor ujdes të Shteteve të Bashkuara, tash priten votimet në shtetin Illinois ditën e martë. Në kryeqytetin e Sirisë, Damask, ka pasur luftime të ashpra ndërmjet kryengritësve dhe thënë se përleshjet ishin ndër më të rënda të prej se ka filluar kryengritja kundër regjimit të prerë në lagjën Al-Meze. Sipas banorëve në këtë lagje janë të vendosura disa organizata vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit, me selinë lëndër. Këto luftime kanë ndodhur pas eksplodimeve gjatë fundjavës së kaluar në Damask dhe në Aleppo, që është qyteti i dytë për ngjarmësia, me çraste janë vrarë së paku 30 vet. Grupi për të drejtat e njerëzit, Amnesty International, e ka akuzuar NATO-n se ka dështuar në hetimin e vrasjes së civilëve gjatë fushatës ajrore të aleancës vitin e kaluar në Libi. Në një deklaratë sotme, Amnesty International po ashtu e ka akuzuar NATO-n se nuk ka paguar kompenzim për familjet e civilëve të vrarë në fushatën ajrore. Ky grup i ka dokumentuar rastet e 55 civilëve, përfshir edhe 16 fëmijë dhe 14 femra, që janë vrarë nga sulmet ajrore të NATO-s në Tripoli, Zliten, Majer, Sirte dhe Brega. Njëherësh Amnesty International ka theksuar se NATO-ja ka bërë përpjekje të rëndësishme për evitimin e viktimave civile. Raportohet se nga të shtënat jashtë një shkolle hebrejne në pjesën jugperëndimore të Francës janë vrarë së paku 4 vet, përfshir 3 fëmijë. Zyrtarët thonë se një person me motociklet, i dyshuar për të shtëna në qytetin Toulouse, ka arritur të largohet nga vendi ngjarjes. Ky incident të ndodhi vetëm disa ditë pasi tre ushtarë të Francës janë vrarë nga një person me motociklet në dy incidente në po këtë rajon. Nuk është qartë nëse sulmi i sotëm është i ndërlidhur me sulmet e mëparshme. India është importuesi më i madh në botë i armatimit, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë eksportuesit më të mëdhenj, pasi e përbëjnë gjysmën e eksportit global të armatimit. Një studim i ri nga Instituti për Kërkime Ndërkombëtare për Paqen në Stockholm të Suedis, thot se ndërmjet viteve 2007 dhe 2011, India ka importuar afro 10% të të gjithë armatimit, ndërsa pjesa më e madhe ishte bler nga Rusia, Britania dhe Izraeli. Si pas këti instituti, Shtetet e Bashkuara kanë eksportuar 30% të armatimit në përmasa globale, duke shitur armë në më tepër se 80 vende. Rusia e mban vendin e dytë me 24%, e treta është Gjermania, ndërsa e katërta Franca. Dhamë e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, megjithëse zyra civile ndërkombëtare në fillim të punës e kishte në agjendë synimin për integrim të veriut në institucionet e Kosovës, duket se kjo nuk do të ndodhë. Zëdhënësi Christian Palme thot se kur të mbyllet kjo zyrë më vonë këtë vit, organizatat e tjera ndërkombëtare do të vazhdojnë të mbështesin dhe këshillojnë qeverinë për çështjen e veriut të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Zëdhënësi i ICO-s Christian Palme foli për nevojën e gjetjes së një zgjidhjeje për situatën në veri të Mitrovicës, por tha se me të do të merren mekanizmat e tjerë pas përmbylljes së misionit të kësaj zyre në Kosovë.
Eventually, of course, there has to be a solution for Northern Kosovo. There are a number of parties.
Eventualisht është e qartë se duhet të ketë një zgjidhje për veriun e Kosovës. Një numër i palëve është i përfshirë në këtë dhe kur zyra civile ndërkombëtare mbyllet më vonë gjatë këtij viti, organizatat e tjera ndërkombëtare do të vazhdojnë ta mbështesin dhe ta këshillojnë qeverinë rreth çështjes së veriut të Kosovës, u shpreh Palme. Përmbyllja e pavarësisë mbikëqyrur për Kosovën është bërë tashmë edhe prioriteti i qeverisë së Kosovës, e cila synon të përmbush të gjitha obligimet që dalin nga pakoja e Ahtisarit deri në muajin shtator të këtij viti. Megjithse po punohet në drejtim të heqjes së planit Ahtisari nga kupola e shtetësisë së Kosovës, insistimi në zbatimin e këtij dokumenti kur bëhet fjalë për veriun e vendit vazhdon të mbetet i njëjtë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kundërshtoi së fundi sërish çdo opsion që flet për ndonjë status special si dhe eventuale për veriun e Mitrovicës.
Pretendime që paraqiten aty këtu për ndonjë autonomi apo status special nuk janë të vërteta, janë të paqëndrueshme dhe nuk do të ndodhin. Edhe sa përket pretendimit për ndryshime të kufive, unë kam bërë edhe të qartë në emrat e qeverisë Republikës së Kosovës, gjithë miqve ndërkombëtar, mesazhin të institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës se me pretendimet e tilla të ndryshimit të kufive, shqiptarët më së miri dhe më së lehti mund të jetojnë në një shtet të vetëm.
Deklaroi kryeministri Thaçi në seancën e së njëjtës të kuvendit të Kosovës. Nevojën për shtrimin e një dialogu politik ndërmjet Prishtinës e Beogradit me qëllim kryesor zgjidhjen e problemit të veriut e kishte sinjalizuar ditë më parë edhe ndërmjetësuesi evropian i dialogut teknik ndërmjet të dy palëve Robert Cooper. Mundësia që me shtetin serb të flitet për veriun u quajte papranueshme nga autoritetet kosovare, të cilat thonë se nuk kanë çfarë të bisedojnë me palën serbe për çështje të brendshme të Kosovës. Mirpo njohësit e rrethanave politike thonë se Prishtina zyrtare nuk duhet të friksohet nga çfarëdo lloj proces që ka për qëllim zgjidhjen e ngërçit disa vjeçar në veri. Analisti Leon Malazogu shpjegoi.
Frika nga një status i mundshëm nuk e bën më të lehtë të integruosh në veriun, qoftë Prishtina duke u nisur nga frika vet nuk i hyn asnjë procesi për veriun, atë do të përcaktojë një fazë jo serioze, dhe do ta bëjë edhe më të vështirë integrimin e veriut më vonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertë dhe përfaqësues të biznesit në Prishtinë thonë se ekonomia jo formale po e pengon zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe ardhjën e investitorëve të jashtëm, por përfaqësues të qeverisë theksojnë se ka shenja pozitive në luftën kundër kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ali Jakup, ekspert i rrethanave ekonomike, thekson se ndikimi i këtij fenomeni në tregun kosovar është shumë negativ, kur merret parasysh se ekonomia e vendit është e brisht dhe e pakonsoliduar.
Gjeneratori i kësaj ekonomie është veriu i Kosovës, madje edhe në pjesë të tjera të Kosovës ka ekonomi normale, se duhet kuptuar se deri sa përmenet në çdo kohë, në çdo hap korrupsione ose forma tjera të keqpërdorimit, atëherë të gjitha elementet të cilat e ushqejnë e përbëjnë ekonominë informale në një farë mënyre sikur ndo një vërshim është duke e përmuar ekonominë atë që e kemi.
Edhe përfaqësues të komunitetit e biznesit theksojnë se përqindja e lartë ekonomisë e paligjshme po dëmton ekonominë e ligjshme dhe konkurrencën e tregun kosovar. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit pohon se në bazë të një hulumtimi që kjo agjenci ka bërë vite më parë, rezulton se mbi 35% është pjesëmarrja e kësaj lloj ekonomie në tregun kosovar. Ndërkaq burimi i ekonomisë jo legale sipas tij mbetet pjesa veriore e Mitrovicës.
Dhe kjo është dëm i madh për ekonominë, për biznesin, por edhe për vetë buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Me këto parametra, është edhe një rrezik i madh për investimet e huaja, sepse investitorët potencial dhe investitorët legal vështirë vendosin të shkojnë në një shtet ku informaliteti është në këtë mas kaq të madhe prezente.
Autoritetet kompetente, thot Shahini, duhet që të gjejnë forma që mos të lejojnë që ekonomia jo formale të jetë profit i krimit organizuar dhe faktor kyç i destabilizimit të gjendjes ekonomike dhe politike në vend.
Sepse nga informaliteti rrjedh edhe destabilizimi politik, edhe korrupsioni dhe informaliteti që rregullon tërësisht ekonominë e Kosovës.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë thonë se me qëllim të luftimit të kësaj dukurie kanë krijuar mekanizma ligjor dhe kanë hartuar planin e veprimit të programit për parandalimin e ekonomisë formale, që si pasyre ka dhënë rezultatet të dëshiruara. Mendere Sibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, thot për Radio Evropa e Lirë se luftimi kësaj dukurie është gjithmonë detyrë dhe sfidë rëndësishme për autoritetet kompetente.
Kuadër të programit për parandalimin e ekonomisë jo formale, mund të përmend këtu fillimisht si tregus pozitiv kur flasim për vitin 2011, mund të miret edhe fakti rritjes ekonomike mbi 5% dhe i shtimit të inkasimit të hyrave në dy agjensionet kryesore të vendit për grumbullimin e të hyrave që janë dogana Kosovës dhe administrata tatimore Kosovës, atër automatikisht kjo është një indikator e cili tregon se megjithatë është një shenjë e zvoglimit të informalitetit.
Por njohës të qështjeve ekonomike, thonë se përveç e deklaratave publike për luftimin e kësaj dukurie, ekzekutivi vendit nuk ka treguar vullnet dhe gatishmëritë duhur për parandalimin e ekonomisë jo formale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fillimi i dialogut aderues ndërmjet Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian nuk paraqet fillim të bisedimeve për antarësim në BE, por angazhim për përmbushjen e kriteret të tjera në rrugën e antarësimit të plot, thonë ekspertët shqiptar dhe maqedonas. Ata rikujtojnë se bisedimet për antarësim mund të nisin vetëm pas zgjidhjes së çështjes së emrit. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Nisja e dialogut aderues me Bashkimin Evropian shihet nga njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare si shans i mirë për Maqedoninë në afrimin e mëtejm drejt BE-s. Por ata rikujtojnë se kjo formë komunikimit me Bashkimin Evropian nuk duhet të nënkuptuar si fillimi i dialogut për antarësim, pasi deri në fillimin e tij Maqedonia duhet të përmbushë kriterin kryesor zgjidhjen e çështjes së emrit.
Është një ta quaj fazë, të cilën Unioni Evropian dhe institucionet e Unionit Evropian e shfrytëzojnë që t'u ndihmojnë shteteve kandidate me qëllim që ato mos presin fillimin e bisedimeve, të negociatave, por të punojnë në ato fusha në të cilat Maqedonia ka më duket më shumë pengesa.
Sot Bekim Kadriu, ligjërues i së drejtës ndërkombëtare, Lidia Dimova nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian, thotë se ky dialog rikujton Maqedoninë se në rrugën drejt integrimit evropian ka edhe shumë punë për të bërë.
Cetova e odlično imame. Nekako naçim komisija najde naçim kako.
E gjithë kjo është e mirë, pra komisioni gjeti një mënyrë se si të veprojë me Maqedoninë duke rikthyer kriteret politike, por Komisioni Evropian duhet të ketë ambasadorin e saj këtu, që e gjithë kjo të mos e keq përdoret nga ana e pushtetit, pasi kjo veç më pëndodh, se gjoja është arritur një fitore e madhe që në fakte nuk është e gjithë tjetër, përveç se si të them një dhurat në ngushulluese. Pra me këtë dialogo Maqedonia rikthehet në kriteret që duhet të përmbushte shumë herët, duke e mos e përjashtuar edhe ato politike, por për të mos të në hapsirë për reagimin nga ndë një shtetë tjetër si që është edhe Greqia, komisioni nuk përmend kriteret e politike, por thuhet se do të bisedohet për kapitujt 23 dhe 24, që në fakte kanë të bëjnë edhe me disa kritere politike. Shprehet Lidia Dimova nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Ajo thot se Maqedonia ende është e largët caktimit të datës për nisjen e bisedimeve për antarësim për shkak të mos zgjidhjes së çështjes së emrit. Ndërkohë dhe Aledin Demiri ishte diplomat thot se nisja e dialogut aderues është një shans i mirë për Maqedoninë që të vazhdojë me përmbushjen e kritereve.
Është një presion i hapur ndaj Maqedonisë ose shansi i fundit që të fillojë një dialog duke lënë pas dore ose duke lënë në standby çështjen e emrit. Në të vërtetë u krehet çështjeve vitale, reformave që nuk janë bërë deri tash, për arsye se Maqedonia tërhiqet me atë se gjithë kushtet janë pjekur për antarësim në BE, a në të vërtetë nuk janë pjekur. Është një shans për Maqedoninë, mirë po është vështirë për arsye se vlerësimet e kryeministrit dhe qeverisë janë se ato reforma janë kryer, ndërsa vlerësimet e bashkisë evropiane janë se ato reforma nuk janë kryer dhe këtu do të hasin në pengesa të mëdha.
Bisedimet e mes Maqedonisë dhe BE-së do të përqendrohen në fushën e sëndimit të së drejtës, reformave në administratë, lirisë medjave, ekonomisë së tregut, si dhe në atë rregullative së zgjedhore. Çështja e emrit nuk do të diskutohet, pasi për këtë Maqedonia duhet të arrijë zgjidhje me Greqinë, e që është edhe kushti kryesor në rrugën e saj të mëtejme drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim dy lajme. Megjithë që zyra civile ndërkombëtare në fillim të punës e kishte në agjend synimin për integrim të verjet në institucionet e Kosovës, duke se kjo nuk ka ndodhur. Mitë Romni ka fituar në votimet republikane në Porto Rico. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.